Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Du skjul, på vår store IT-konferanse så samlet vi nesten 300 deltakere. Men visste du også at vi samler teknologioptimister 6 ganger I året for erfaringsdeling og nettverksbygging?
Ja, og nå det jo også mer enn 30 selskap som medlemmer, både nettselskap, IT-software-selskap, organisasjoner og mye, mye mer.
Og så møtes vi på nettverkstreff ute hos hverandre.
Hvis du medlem, så ses vi. Hvis ikke,
så kan du gå inn på teknologioptimistene.no og bli medlem. Da skal vi gå over til dagens debatt. Den som skal føre da debatten I dag jo Skjul, og Skjul var blant annet hjernen bak Mintra. Som han var med på å løfte ut som et globalt SAS-selskap I oljebransjen med 2,5 millioner brukere. Han sitter også I styret til Onyx, et SAS-selskap som tidligere I år hentet inn 8 millioner fra Viking Venture for å gå globalt. Vær så god, Skjul.
Tusen takk, Pia. Da går vi I gang. Hei og velkommen til podcast og nettverkstreff for teknologioptimister her hos Statnett. Olje- og gassindustrien har gjennom mange tiår tatt et stort samfunnsansvar og hjulpet norske IT-selskaper ut I verden. Det har bidratt til arbeidsplasser, skatteinntekter og også nye selskap. Og eksempelvis jo da en tredjedel av aksjene I Europower, Norges viktigste nyhetstjeneste for fornybar energi, finansiert med kapital fra salget av Mintra og da oljepenger. Så olja hjelper norske software-selskap ut, og de pengene blir jo da igjen brukt til fornybarsatsninger. Og spørsmålet her da hvorfor ikke fornybarbransjen tar det samme samfunnsansvaret som den gode, ekte olja. Det skal vi prate om I dag, og vi skal debattere med Ola Hagen Øyan fra Statnett, Inga Lande fra Cognite, Asle Venås, DNV, Thomas Pettersen fra Embrick, Thomas Bjørnerud fra Captiva, og Hege Vrolsen fra Microsoft. Velkommen.
Takk. Takk.
En liten klapp. Thomas Pettersen, du CEO I Embrick. I hvilke land har dere kunder?
Primært Norge og Sverige. Vi har jo noen kunder andre steder også, men vi representert I Norge og Sverige med egne representanter fra Embrick.
Så dere jo både software og litt konsulent, men hvis vi snakker om softwaren inn mot nettselskapene I Norge, så dere godt planta hos nettselskapene. Ja. Hvordan det I Sverige?
Vi ganske godt planta inn I Sverige også. Det vi leverer har en relevans I de nordiske landene. De overgripende utfordringene ganske like, men rekkefølgen som kunde, nettselskapene angriper problemstillingen på, kommer I litt ulik rekkefølge.
Får det noe hjelp? Det som kjennetegner et nettselskap jo at det geografisk stedbundet, og de går jo, det jo null konkurranse mellom disse. Med tanke på å kapre kunder. De får jo I hvert fall ikke lov til å gå utenlands. Får de noe hjelp av nettselskapene når dere skal ut, eller det bare referanser?
Vi samarbeider jo veldig tett med kundene våre, men en utfordring det ble sagt tidligere mange ganger, at det må være en vinn-vinn-situasjon, og det veldig få norske nettselskaper som internasjonale. De nasjonale, og de regionale, og de ofte veldig lokale. Slik at det å finne den vinn-vinn-effekten utfordrende, men hjelp får vi jo. Og det handler om at man må være relevant. Det liksom det ene, og det andre at du må være troverdig.
Dere det?
Så jeg håper jo det. Men det å være relevant, det jo at man skal hjelpe til med noe som løser et problem her og nå. For det ingen som kjøper noe hvis de ikke trenger det du kan tilby nå. Men det handler også om å være relevant I forhold til det som kommer rundt neste sving. Så du må være relevant i forhold til en pain som de har nå, men du må også være relevant i forhold til det som kan komme. Det andre er jo troverdighet, og det er der jeg føler at man har fått veldig mye hjelp cross-border Norge og Sverige, fordi at nettselskapet snakker sammen. De tar en telefon og de møtes i sine arenaer og sånn. Og det å få gode skussmål og det å ha de gode referansene er avgjørende. Og de sammenligner seg alltid med noen som er litt større enn seg selv, så man har glede av det sånn sett. Men utfordringen er som sagt at de angriper problemstillinger i litt ulik rekkefølge, og det er et skrikende mangel, holdt jeg på å si. Det er veldig ulike teknologiske oppsett, både nasjonalt, men i hvert fall internasjonalt, i mangel av ulike typer standarder. Så det å være troverdig med tanke på størrelse betyr noe, evnen til å levere, og treffe på de lokale, eller de regulative tingene, og de tekniske oppsettene som kundene har i en ny geografi, kan være utfordrende, fordi det er forskjeller.
Thomas Bjørnerud fra Captiva. Dere har blitt trimmet litt av Innovasjon Norge ute i Amerika.
Ja, det...
Kan du fortelle litt om hva gjorde det, eller hvorfor var dere med Innovasjon Norge på tur?
Du, det var veldig spennende og lærerikt å være med på det. Grunnen til at vi var med på det var fordi vi kommer fra tjenestesiden og erkjenner at vår digitale reise, så er det mye kunnskap og kompetanse som vi må tillære oss. Og var med på det programmet som heter Think der, hvor vi fikk muligheten til å stige litt utenfor boksen vår for å lære hvordan vi skal skalere den teknologisiden i selskapet vårt.
Er det vanskelig?
Ja, det er jo ikke lett. Det er jo helt sikkert, og det er, for oss så er det jo en reise sånn, gradvis fra det kalde analoge til det digitale. Men også må vi på en måte omstille oss litt med at vi har bygd dette sten på sten, men det å få til da den nødvendige form og fasong og muligheten for å skalere er nøkkelen for oss fremover, og det er ikke gjort i en håndvending.
Ola Hagen Øyan, Statnett. Statnett er jo, som Thomas Hjemrek sier, stedbundet. I hvilken grad samarbeider dere med andre land?
Ja, vi er tett samarbeid på mange fronter i Europa. Vi har Sigre, vi har NSOE, sikkert mange andre ting, og mange andre arenaer også. Vi har i min avdeling så har vi en person som jobber omtrent fulltid med SIM-standarder, utvikling av den. Vi har, jeg tror til og med vi har et kontor i Brussel. Ja.
Og hvordan det at dere samarbeider med andre land, i hvor stor grad hjelper det IT- og software-leverandører som ønsker å gå europeisk da?
Mm. Nei, det at vi som selskap, vi står jo oppe i de samme utfordringene som veldig mange andre DSO-er. Og DSO-er. I både Norge og Europa og hele verden egentlig. Med at det kommer mer forbruk, vi trenger mer produksjon, og det blir et helt annet system når ting med mer sol og vind. Da, det er ikke vår interesse å finne opp hjulet på hvordan vi skal løse det der alene. Og hvis vi kan komme til en enighet med de andre som har liksom samme problemer som oss, om hvordan er det vi burde angripe dette her, så er det jo også mye lettere for leverandører å forholde seg til det. Så det er jo noe av det, da, blant annet med den informasjonsstandarden som er SIM.
Ja. Og Inga Landet fra Cognite, dere jobber jo for Statnett og ønsker jo å gå globalt i fornybart også. Hadde dere i det hele tatt klart å vært altså så store som det er i dag uten olja? Flere har fått gjennom Aker BP og så videre, har jo fått veldig mye bensin der.
Det er veldig godt spørsmål. Det er vanskelig å svare på sånn helt konkret, men det er jo på en måte helt klart sånn at olje- og gassnæringen har vært ekstremt viktig for å bygge opp Cognite som selskap. Både liksom fundingmessig i tidlig fase, men også på med referanser til sine peers ut i verden. Og så er det jeg reflekterer ganske mye over, er forskjellen på olje- og gass- og kraftbransjen med tanke på liksom, en sånn stedbundenhet og regionalitet på en måte. I olje- og gassbransjen så er det liksom, litt forenklet, men det er på en måte du kan liste opp antall selskaper som er store globalt, på en måte, og de kjenner hverandre veldig godt, og så kan du få liksom, de til å snakke sammen, og så skaper du på en måte nettverkseffekt ut av det, som er litt vanskeligere å gjøre på kraft eller fornybar, hvor man kanskje liksom, må tenke litt mer. Man må tenke liksom litt mer strukturert på noen, det er noen nisjer, noen lommer, disse typene selskapene snakker sammen på disse temaene, og disse typene selskaper snakker sammen på disse temaene, og så får man liksom se hvilke veier man kan få ut av det.
Men gjennom olja så har dere jo virkelig lykkes. Altså, for de som ikke kjenner dere godt, så har dere jo litt samme eier på topp som Aker BP og Aker-systemet, så at dere har fått kunder inn i dette systemet som har pratet varmt om dere. Og så har det gått så bra at dere har fått Saudi Aramco inn på eiersiden. De betalte rundt 1 milliard for 7,4%. Så det har gått ganske bra.
Ja, selskapet ble jo, eller vi, i hvert fall sånn som vi forteller det, så er vi jo Norges første såkalt unicorn, altså på en måte et oppstartsselskap som blir verdt mer enn 1 milliard dollar, så det har gått, ja.
Men er det problematisk at Saudi Aramco er inne på siden?
Fra vårt perspektiv så er det sånn at vi håper å bidra til på en måte forandring i samfunnet i Saudi-Arabia, og vi opplever at de aktørene som vi jobber med, som er på en måte våre motparter, også har den agendaen og driver den agendaen. Ja, så er det på en måte det vi forholder oss til.
Med Europowers nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvirkning på fremtidens energiselskaper og fornybarbransje. Du skal lære noe av å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement i dag.
Asle Venås, DNV, kanskje et av Norges mest internasjonale selskap. Dere prøvde å kjøpe Mintra som jeg bygde, men dere hadde ikke råd. Hvilke, og det lå på bordet til Remi, CEO. Hvilke forskjeller ser du med tanke på det å få drahjelp ut i verden i olje og gass sammenlignet med fornybar? Ville dere klart å gått globalt med software i fornybart på samme måte som olje og gass?
Det vi bruker jo de samme softwarene på fornybar, og du kan si når det gjelder rørledning som jeg jobber med i 40 år, så er det jo hydrogen, tenker jeg, som fraktes i rørledninger, det er CO2, og det er ammoniak, og sikkert andre ting også enn det. Og det jobber vi veldig med. Det har vi holdt med i mange år, og jeg nevnte at jeg har den tekniske internasjonale komiteen. Jeg kan bare si at de siste 4 årene så er det nesten bare hydrogen vi snakker om. Når det gjelder CO2 så har vi holdt på med det i veldig mange år.
Så på software-siden så mener du at dere kan...
Vel, for oss i hvert fall, vi lager masse software som vi bruker selv. Og det er der vi startet disse softwarene, og nå har vi laget de kommersielle som vi selger gjennom vår digital solution. Men hele markedsføringen er fordi vi er så store på rørledning, og når de skal bruke våre standarder, så må de ha software, men det kan de lage selv. Men mange ser at vi endrer jo disse standardene ofte, og så blir det masse problemer, men det har vi software med en gang klar.
Men da du jobbet i DNV en stund, i 2001 så søkte jeg jobb hos dere. I DNV Software fikk jeg ikke jobb. Hege Vrolsen. Dere jobber med... Vi kunne prate om mye. Hege, dere jobber mye med ISV-er. Hva er en ISV?
Det er en softwareleverandør. Independent Software Vendor, står det for. Ja, så det er jo det vi gjør for å egentlig sikre at vi har domenekunnskapen dypt nok, for vi evner ikke å være alt for alle innen alle industrier. Så vi bygger jo disse økosystemene som jeg nevnte i sted, og trekker til oss ja, domänspecialister som dyker ner i sina lösningar och kan tillby något som har värde för branschen specifikt inom de områden.
Så det betyder att hvis man för temat är ju hurdan eller internationalisering, hvis man eller vad ska till för att klara få sin software in på din marknadsplats?
Det är alltså det är att gå i dialog. Vi ber om att det är en etablerad lösning så den ska vara i drift i hos så många kunder. Jag tror det är 2-3 kunder för att vi ska annonsera den in på marknadsplatsen. Och så har vi vissa kvalitetskriterier som vi ettergår så att vi är säkra på att det fungerar då också så att inte man kommer i en stor internationell marknadsplats och så funkar det inte helt som man hade förespeglat kunderna sina så det kvalitetssäkrar vi underveis och så har vi en del resurser som är tillgängliga så att ISV:erna då får hjälp genom den processen.
Thomas Pettersen, der Jembrik har kanske så sær software att den inte ligger ute på marknads plassen, eller är det ett alternativ att lägga det ut?
Det är Amazon-baserat och inte Microsoft.
Okej. Okay. Må dere köpa upp sällskap för att gå för att lyckas? Alltså Thomas, må dere köpa sällskap för att lyckas utlandet eller klarar dere att sända en ansatt över och starta ett kontor?
Det kan ju vara en lösning att köpa upp ett sällskap för att etablera sig ett nytt marknad. Men då är jag lite tillbaka på det här med att du må være relevant og du må være tillitsverdig nok. Partnerskap for eksempel kan være et alternativ. Du har et bra produkt, men du mangler resten av rammeverket for å få tilliten til å løse et problem hos en kunde. Og det kan være alt fra om du har sysaken i orden, altså dette med compliance, sikkerhet. Det kan være kjennskap til lovverket som gjelder i dette markedet, evnen til å levere, har du nok ressurser innenfor nok kompetanseområder og så videre. Så om liksom strategien er å kjøpe opp, eller om man skal sende 3 personer til et nytt land, eller finne en partner som kan fylle rollen, det må man liksom evaluere opp mot det markedet man skal inn i. Men jeg tror da, Kjul, at det er hvis man liksom tenker at folk kjøper av folk, og veldig ofte så er det sånn at folk kjøper av folk som de kjenner, liker og stoler på. Så du må liksom etablere et rammeverk rundt det. Det kan være et samarbeid med Microsoft, som alle, tror jeg alle fleste, oppfatter som veldig seriøst og solid, ikke sant? Og så har du produkter, men du mangler liksom resten av isberget, da. Mm.
Og du kjøper jo meg.
Ja.
Dere var det første selskapet som ble med i nettverket her, så det er bra. Nå er det 34 selskap. Stolte du på meg?
Ja, jeg stolte på deg, Kjell. Men en ting som jeg synes er viktig å nevne i den sammenhengen, det er også at fra et leverandørperspektiv, altså nettselskapene er relativt nasjonale, men rent internasjonalt, så er det også et stort potensial at norske selskaper sammen kan fylle en større del av en total leveranse i en ny geografi. Mm. Og derfor så synes jeg at det er viktig med sånne her nettverkssamlinger. Da. Mm.
Og du, Thomas, det er Thomas og Thomas, så det blir et navn, Thomas Bjørnerud, Captiva. Dere har jo børsnoterte Cloudberry inne på eiersiden. Gir det dere kapital til å kunne gjøre oppkjøp rundt omkring?
Det har gitt oss kapital til å satse videre på det digitale prosjektet som vi har startet på og som vi er på reise med. Og så har det gitt oss tilgang til en industriell kunde som er med på å være villig til å ta våre produkter i bruk og være med på å forme disse fremover.
Har det vært viktig for dere?
Ja, det har det absolutt vært.
Har det vært vanskelig da? Med mye mer rapportering?
Ja, det har jo noen sider med seg å være børsnotert i forhold til å ikke være det. Det er det, men det har vært veldig positivt for Captiva.
Vi skal snart gå inn for landing. Det er noe mat her og så videre, for de som er her, ikke for dere som lytter. Ola Hagen Øyan, Hilde Tonne, toppsjefen her i Statnett, gikk nylig ut i vår søsterpublikasjon DN og sa at Statnett skal bruke mer enn 1 milliard i året på IT fremover. Hva skal til for at den gjengen som sitter i rommet her skal klare å kapre litt av de pengene?
Jeg forstår behovene våre, tror jeg. Så hjelp oss å løse problemene vi har, så er man godt posisjonert når vi skal få hjelp til å...
Men er det ikke bare to store konsulentselskap som leverer?
Nei, det tror jeg ikke. Snakket med... Jeg tror det et mylder, men så har vi jo en rammeavtale med Soprasteria og Bouvet nå. Men den var jo ikke evig, så det kommer jo nye muligheter.
Og det 300 millioner i året, bare det, er det ikke
det? Det ikke jeg sikker på.
Det jeg. Ja. da gjenstår det bare å si tusen takk til dere i panelet, til Ola Hagen Øyan, Statnett, Inga Lande, Cognite, Asle Venås, DNV, Thomas Pettersen, Embrik, Thomas Bjørnerud, Captiva og Hege Vrolsen i Microsoft. Og stor takk også til Jørn Egil Jonsen og Nenad Keserik og resten av dere i Statnett som stiller som vertskap for dette nettverkstreffet. Så vil jeg også bare si vi nevnte Embrik som den første inn i nettverket. Simonsen Vogtvig, advokatkontoret, er de siste inn i nettverket som ble med i går. Og som også stiller her, så her er det både noen som har vært med et år, og også helt ferske medlemmer. Takk til dere som lytter. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jobber på kommersiell side i Europower. Vi ses igjen 12. desember hos Itera, og ryktene går om at også olje- og energiminister Terje Aasland skal ta en kort tur innom nettverket vårt den dagen. Så da ses vi. Tusen takk.
Du Skjul? På vår store IT-konferanse så samlet vi nesten 300 deltakere. Men visste du også at vi samler teknologioptimister 6 ganger i året for erfaringsdeling og nettverksbygging?
Ja, og nå er det jo også mer enn 30 selskap som er medlemmer, både nettselskap, IT-softwareselskap, organisasjoner og mye, mye mer.
Og så møtes vi på nettverkstreff ute hos hverandre.
Hvis du er medlem, så ses vi. Hvis ikke,
så kan du gå inn på teknologioptimistene.no og bli medlem.